Святы Отец заклікае не да нейкага новага вучэння, а да навяртання да Евангелля, каб зразумець сапраўдны сэнс рэчаіснасці, падкрэсліў сёння арцыбіскуп Флоренцыі кардынал Джузэпэ Беторы падчас пленарнага пасяджэння кангрэгацыі па справах духавенства. Форум праходзіць у Ватыкане і прысвечаны сакраменту паяднання ў вучэнні папы Франкішка. У сваім спецыяльным дакладзе на тэму пленарнай асамблеі іерарх нагадаў, што ключавым для цяперашняга пантыфікату з'яўляецца слова «міласэрнасць». Важна памятаць, што пакуль асабіста не сустрэнешся з досведам міласэрнасці, не можаш выліваць яе на іншых, не можаш быць міласэрным да самаго сябе, заўважыў італьянскі іерарх. Не пастыр з'яўляецца суб'ектам прымірэння, а сам Бог, нагадаў ён. Падкрэсліваць першаснасць дзейнасці Хрыста і дару Святога Духа значыць праліваць свет на тое, што яны сапраўдныя галоўныя дзеючыя асобы прымірэння. Прабачэнне грахоў гэта не вынік асабістых высілкаў, а ўмяшанне Бога ў гісторыю кожнага чалавека. Такім чынам, прымірэнне гэта трынітарная падзея, якая нараджае міжчалавечую дынаміку, унутр якой кожны грэшнік можа ўвайсці ў момант, калі просяць аб ім, сказаў арцыбіскуп Флоренцыі. Паводле яго прымірэння, нягледзячы на тое, што тычыцца ўнутранага жыцця чалавека, мае таксама касцёльнае вымярэнне. Таму недастаткова прасіць прабачэння ў Бога толькі ва ўласным сэрцы, бо касцёл з'яўляецца тым жыццядайным кантэкстам, у якім матэрыялізуецца прымірэльная прысутнасць Святога Духа сярод людзей. Кардынал Беторы нагадаў, што Франкішак заклікае пастара ўмець спагаду, якую меў да людзей Хрыстус: блізкасць, адкрытасць, цярплівасць, імкненне і здольнасць вяртаць іх у супольнасць касцёла. Гэта ўсё на думку галоўнага дакладчыка пленарнага пасяджэння кангрэгацыі па справах духавенства, нараджаецца ад усведамлення святаром уласнай грахоўнасці і атрыманага ад Бога прабачэння.